Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Moskvadagi hostelda yuz bergan yong'inda 8 nafar mehnat muhojiri halok bo'ldi. O'zbekiston Hindistondan banan, mango, soya va guruch import qilishga ruxsat berdi. Vazir: magistraturaga qabul uchun topshirilayotgan sertifikatlarning 70% soxta. Reuters: Kreml o'z josuslari yordamida Ukrainada tez g'alaba bo'lishiga ishongan. O'zbekistonda faqat so'm erkin aylanishi kerak. Iqtisodchilar rubl bosimidan xavotirda. Markaziy Osiyo rahbarlari nega kelisha olmadi va Rossiya nimadan g'azabda? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, efirda yangiliklar bilan men Usmon Nazar. Moskva janubidagi Olmaota ko'chasi 7-uy 2 korpusda joylashgan hostelda yuz bergan yong'inda 8 nafar mehnat muhojiri halok bo'ldi va yana 3 nafari jarohatlandi. Interfaks agentligining favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayangan holda xabar berishicha, halok bo'lgan mehnat muhojirlari shaxsini va qaysi davlatlar fuqarolari bo'lganini aniqlash ishlari olib borilmoqda. Yong'in 16 qavatli binoning 1 qavatida yuz bergan. Binoning 150 kvadrat metr maydoni yonib kul bo'lgan. 2019 yilning mayida qurib bitkazilgan bu hostelning barcha oynalari panjara bilan to'silgan. O't o'chiruvchilar binodan 200 kishini evakuatsiya qilgan. Mazkur hodisa yuzasidan Rossiya Tergov qo'mitasi jinoyat ishi ochdi. Hozirda tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Magistraturaga qabul uchun topshirilayotgan sertifikatlarning 70% soxta ekani aniqlandi. Bu haqda Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri Abduqodir Toshqulov 28 iyulda o'tgan videoselektor yig'ilishida ma'lum qildi. Vazirlik matbuot xizmatining xabar berishicha, Abduqodir Toshqulov mas'ullarga ushbu holatni qat'iy nazoratga olish, qabul yakunlangach sertifikatlarni ekspertlar ishtirokida yana bir bor tekshirish, soxta sertifikat topshirganlarni o'qishdan chetlatish bo'yicha ko'rsatma berdi. Avvalroq O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga 1,200,000 abituriyent hujjat topshirgani bildirilgan edi. Hujjat topshirganlarning 395,023 nafari joriy yilda maktabni bitirganlar, 819,209 nafari esa avvalgi yillar bitiruvchilaridir. Joriy yilda abituriyentlar soni o'tgan yildagiga nisbatan 266,000 ko'pdir. 2021 yilda 950,000 bitiruvchi oliygohlarga kirish uchun hujjat topshirgan edi. 2020 yilda 1,5 millionga yaqin, 2019 yilda 1,066,000 abituriyent hujjat topshirgan. O'zbekiston Hindistonga 6 mahsulot, jumladan banan, mango, soya va guruch import qilish uchun fitosanitar ruxsatnomani taqdim etdi. O'z o'rnida Hindiston O'zbekistondan anor, olma, xurmo, qalampir, pomidor, bodom va tarvuz import qilishga ruxsat berish masalasini o'rganmoqda. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligining bildirishicha, Nyu-Delida 28 iyul kuni o'zbek va hind rasmiylari o'tkazgan uchrashuv natijasi mana shunday bo'ldi. O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Jamshid Xo'jayev Hindiston qishloq xo'jalik vaziri Narendra Singh Tamar bilan uchrashgan. Hindiston qishloq xo'jalik vazirligining bildirishicha, O'zbekistondan uzum, olxo'ri va gilos import qilish to'g'risida qaror qabul qilingan. Ayni paytda anor, olma, xurmo, qalampir, pomidor, bodom va tarvuz import qilishga ruxsat berish masalasi o'rganilmoqda. Jamshid Xo'jayev Hindiston fermerlar farovonligi masalasida yutuqlarga erishganini ta'kidlagan holda, Hind qishloq xo'jalik institutlarini O'zbekistonda tadqiqotlar o'tkazishga chaqirgan. Hindiston kabi biz ham qishloq xo'jalik kursini o'zgartirmoqchimiz. Bu borada Hindistondan o'rganadigan narsalarimiz ko'p, degan Xo'jayev. Kreml Ukrainaga bostirib kirishdan ancha oldinroq bu mamlakatda maxfiy agentlar tarmog'ini tashkil qilgan. Bu tarmoq Rossiya bosqini muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun xizmat qilishi lozim edi. Bu haqda Reuters agentligi o'tkazgan jurnalistik surishtiruvda ma'lum qilindi. Reuters Kremlning urushga tayyorlanayotganidan xabardor bo'lganlarini ta'kidlayotgan 5 manbaga tayangan holda, prezident Vladimir Putin Ukrainadagi maxfiy agentlar tarmog'iga qattiq ishonganini yozdi. Jurnalistik surishtiruvda aytilishicha, Putin agentlar tarmog'i vositasida amalga oshiriladigan harakatlar natijasida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakatdan qochib ketishini, hokimiyatdan bosh tortib yengilganini tan olishini rejalashtirgan. Ammo oradan 5 oy o'tgan bo'lsa-da Putinning bu rejasi amalga oshmadi. Reuters Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi raisi Aleksey Danilovga tayangan holda Rossiya agentlari tarmog'i juda katta bo'lganini, rus agentlari Ukraina harbiylari va maxsus xizmat xodimlari orasida ham aniqlanganini ma'lum qildi. Reuters manbalari Moskva Ukraina hukumatini almashtirmoqchi bo'lganini, qo'g'irchoq hukumatni 2014-yildan beri Rossiyada yashayotgan Oliy Radaning sobiq deputati Oleg Tsarev boshqarishi nazarda tutilganini aytganlar. Tsarev Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganini qo'llab-quvvatlagan, ammo shu kungacha bosib olingan birorta hududga rahbar etib tayinlanmagan. Reuters Rossiyaning rejasi muvaffaqiyatsizlikka uchraganini ta'kidladi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Markaziy banki G'arb sanksiyalari fonida o'zbek so'mi Rossiya rublining bosimi ostida qolgani, mamlakatga Rossiyadan katta miqdorda rubl kirib, dollar olib chiqib ketilayotgani haqidagi xavotirlarni rad etmoqda. Ammo hamma ham Markaziy bank xulosalariga qo'shilmaydi. Mustaqil iqtisodiy tahlilchilar rubl massasining O'zbekiston ichki bozorida oshib borayotgani va hisob-kitob operatsiyalarida rublning faol ishtiroki mamlakat iqtisodini tang ahvolga solib qo'yishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Umid Bobomatov. Rossiya rubli massasining oshishi inflyatsiya sur'atini kuchaytirayotganini aytgan Moliya vazirining sobiq o'rinbosari Abdulla Abduqodirov rublda savdo qilishning moliyaviy risklaridan ogohlantirdi. Birinchidan, bugungi kunda rubl kursi Rossiya ichki bozorida Markaziy banki tomonidan sun'iy ushlab turilibdi. 1 dollarga 55-60 koridorda ushlab turilgan rublning aslida bugungi mantiqiy kursi 70-80 o'rtasida ekani barchaga ma'lum. Bu farqni bizning Markaziy bank ham tan olyapti. Mazkur jarayonning xavfi to'g'risida mart oyidagi ko'p chiqishlarimda gapirgan edim, deydi tahlilchi. Iqtisodiy tahlilchi fikricha, naqd pul miqdorining oshishi O'zbekistonda inflyatsiya sur'atlarini oshirmoqda. Pul savdosi bozori ikkiga bo'lingan. Birinchi, naqd bo'lmagan va savdo-sotiq investitsiyasida ishlatiladigan rubl operatsiyalaridan iborat. Ikkinchisi, naqd rubl savdosi. Asosan transchegaraviy pul o'tkazmalari. Aynan transchegaraviy pul o'tkazmalari hisobiga 6,5 milliard dollar kelib tushgan deb aytilyapti. Bu katta mablag'. Unda Rossiyadan fuqarolar olib kelgan aylanmalar ulushi katta. Ikkinchidan, Rossiya bozorida naqd dollar olish imkoniyati yo'q qilindi. Shuning uchun ular rublni O'zbekistonga o'tkazib, 20-30 foizli farq bilan naqdlashtirib, yana Rossiya bozoriga qaytarib chiqarmoqda. Ya'ni Rossiya O'zbekiston orqali naqd dollar kanalini ochib oldi. Biz esa rus valyuta bozorini oziqlantirib turibmiz. Bu holat albatta inflyatsiyaga olib kelmoqda. Banklardagi barcha sotib olingan valyuta va o'zbek so'midagi almashinuvlar taxminan bir xil bo'lishi kerak. Bu proporsiya buzilsa, ortiqcha pul massasi kelib chiqadi. Shu tariqa Markaziy bank tijorat banklarini juda noqulay ahvolga solib qo'ydi. Ikkinchidan, ilgari 1 dollarga 70-80 rubl kelgan bo'lsa, hozir 55-60 atrofida kelyapti. O'z-o'zidan bu Rossiyadan kelayotgan har qanday tovar 20-30 foizga oshib ketdi deganidir, deydi Abdulla Abduqodirov. U O'zbekistonda olib borilayotgan moliyaviy siyosat iqtisodiy qonunlar asosida olib borilmayotgani, uning ortida siyosiy kelishuvlar borligini taxmin qildi. Markaziy bank buni anglab turibdi, lekin uning ortida qandaydir siyosiy kelishuvlar borligidan men boshqa iqtisodiy sabablarni ko'rmayapman. Agarda davlat tijorat banklari zarar ko'rayotgan bo'lsa, davlatning to'plagan oltin valyuta zaxiralari kundan-kunga kamayib borayotgan bo'lsa, davlat qanday foyda ko'rishi mumkin? Bir tomondan valyuta shu tariqa oqib ketyapti, boshqa tomondan biz qancha tilla sotib olib, oltin valyuta zaxiralarimizni tiklashga majburmiz. Natijada zaxira ulushi kamaymoqda. Bu xatarli dinamika va xavfli holat, zero mabodo ikkilamchi sanksiyalar joriy qilinib, O'zbekistonga ham oltin sotishni taqiqlab qo'yishsa, bizning holimizga keyin maymunlar yig'laydi. Nima qilish kerak? O'zbekistonda faqat bitta valyuta erkin aylanishi kerak. U ham bo'lsa o'zbek so'mi. Qolgan likvidlikka ega bo'lmagan valyutalar, rubl, yuan va boshqalarni banklarimiz sotib olmasligi kerak, mijozlarga ham taklif etmasligi kerak. Rublga nisbatan bugun katta komissiyalar belgilamasak, ertaga bizning butun bozorimiz xarob bo'ladi, dedi Abdulla Abduqodirov. 21 iyul kuni Markaziy bank raisi Mamarzon Nurmuratov matbuot anjumanida so'nggi 3 oyda O'zbekistonda pul o'tkazmalari hajmi rekord darajada o'sganini tasdiqladi. Markaziy bank idorasi rahbari ma'lumotiga non-rezidentlar nomiga O'zbekistonda shu oylarda jami 97 mingta bank kartasi ochilgan. Mehmonlarning asosiy qismini Rossiya, Ukraina va Belarusiyadan O'zbekistonga doimiy yoki vaqtinchalik yashashga kelganlar tashkil etgan. 1-iyul holatiga ko'ra rossiyaliklarning O'zbekistondagi hisob varaqalarida 115 million dollar bo'lgan. Ayni paytda Markaziy bank raisi Rossiyadan O'zbekistonga rubl kirib, katta miqdorda dollar chiqib ketayotgani haqidagi xavotirlarga qo'shilmasligini ta'kidladi. Ayni paytda u pul o'tkazmalarining 95% aynan Rossiya hissasiga to'g'ri kelayotganini e'tirof etdi. O'zbekiston 6,5 milliard dollarlik transferlarni olgan bo'lsa, 5.6 milliard dollarning bir qismi ichki bozorda sotilgan. Markaziy bank rahbarining so'zlariga ko'ra, bu jumladan avvalroq qayd etilmagan valyuta jo'natmalari uchun norasmiy kanallar qonuniylashtirilgandan dalolat beradi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilda Rossiyadan O'zbekistonga 5,5 milliard dollar jo'natilgan, ya'ni har bir muhojirga o'rtacha 410 dollar to'g'ri kelgan. Mart oyi boshidan O'zbekiston banklari o'z kassalarida pul o'tkazmalari orqali olingan rubllarni almashtira boshladilar. O'shanda hukumat birjada Rossiya valyutasini avtomatik tarzda dollarga konvertatsiya qilishga qaror qilgandi. Shu kunlarda O'zbekistondagi bir qator banklar tomonidan hisob raqamlaridan naqd valyuta yechib olishda cheklovlar joriy etilgan to'g'risida xabarlar tarqaldi. Commerce.uz nashri ma'lumotiga ko'ra, banklar shu tariqa barcha mijozlarga valyuta yetkazishni yo'lga qo'ymoqchi ekani ma'lum qilingan. Rubl agressiyasi Rossiya bilan oldi-berdi qilayotgan davlatlarda inflyatsiya omiliga aylangan. Yil boshidan buyon rublga nisbatan qozoq tengesi 30%ga, qirg'iz so'mi 14%ga, Armaniston dirami 20%ga, Belarus rubli esa 40%ga qadrsizlangan. Mutaxassislar buning oqibatlari hali iqtisodiyotda to'la aks etmaganini ta'kidlamoqda. Ayni paytda iqtisodiy tahlilchilar kelayotgan oylarda rublning so'mga bosimi yanada oshishini prognoz qilmoqda. Xabarlarga ko'ra, shu kunlarda Rossiyaning Sberbanki bank kartalaridan O'zbekistonga rubldagi bepul pul o'tkazmalarini yo'lga qo'ymoqda. Endilikda Sberbank kartasini O'zbekistonning 2 ta eng yirik davlat banki va 3 ta xususiy bank kartalariga kuniga 50 ming rubl, oyiga esa 600 ming rubl hajmida bepul mablag' o'tkazish mumkin bo'ladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Извините, что я не выдерживаю, хотя до последнего держался. Все будет хорошо. Мы все равно отомстим за это, то, что Виктория Сергеевна, что мой брат, они начинали, я буду дальше продолжать. Их не дело. Даже память, чтобы они с небеса смотрят, чтобы они радовались. Что я продолжаю их делать?
Ukrainaning Chuguyev shahrida qutqaruvchilar madaniyat uyi vayronalari ostidan 36 yoshli Sardor Hakimov jasadini olib chiqishdi. Chuguyev shahri 26 iyul kuni Rossiya raketa hujumlariga tutilgan edi. Asli o'zbekistonlik 4 farzandning otasi mahalliy ko'ngillilardan bo'lgan. Urush boshlanganidan beri Sardor Chuguyevda odamlarga o'z hisobidan palov tarqatib kelgan.
Скоро будем раздавать.
Xabarlarga ko'ra, Chuguyevdagi madaniyat saroyi hujumga tutilgan paytda Sardor Hakimov palov tayyorlayotgan bo'lgan.
Резали, чистили, там кухня, все, преобороты. Получилось так, что не только, ну, как легли, там, где-то часто два, там, сейчас. И от того, что были обстрели, там, где-то в Яр, в сторону Яра было обстрели, и просто мы думали, как обычно, знаете, как обстреливают марины, и все, они успокоились. И все, опять всех прилегли. И через какой-то минут 20, может, 10 прошло.
Это ракеты были, да? И сколько было?
Я не знаю.
Сколько взрывов было?
Да, один раз я помню, что тут было, и все. Я больше ничего не помню. Потом себе пришел, я лежу между двумя билетами.
А как тебя достали?
Ну, МЧСникам спасибо, что они достали.
Ты с телефоном был, да? Просто?
Да, я с телефоном был. Все, звонил ребятам, друзьям. Где-то там, там, все. Я корректировал, они...
Какие травмы получил?
Слава Богу, я не знаю.
Там трое человек сейчас остается,
там, да?
Да,
вот еще. Там один мой родной брат, одна бабушка, одна какая-то
девушка, ну, девушка тоже работала, чистила, резала, так и жила тут. Тут как бомба в Бежище была.
Украина матбуоти xabarlariga ko'ra, Hakimov 2000-yil yildan beri Lugansk viloyatining Severodonetsk shahrida yashagan. 2014-yil yilda urush boshlangandan keyin u Chuguyevga ko'chib o'tgan. O'sha yerda o'zbek oshxonasi va ziravor do'konini ochgan. Rossiya kuchlari Ukrainaga bostirib kirgandan keyin Sardor oilasini O'zbekistonga jo'natib, o'zi ko'ngilli sifatida odamlarga yordam berish uchun Chuguyevda qoldi.
Скоро будем раздавать.
Undan oldin Chuguyevda vayronalar ostidan ayolning jasadi chiqarib olingan edi. Ikki farzandning onasi Viktoriya Misharina ham urush boshlanganidan beri Chuguyevda ko'ngilli bo'lgan. Ukrainaga urushning 155-chi kuni xronikasi bilan studiyada men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. 75 mingdan ortiq rus askari, ya'ni fevral oyida Ukrainaga bostirib kirish uchun jalb etilgan rus qo'shinining qariyb yarmi o'ldirilgan yoki yaralangan. Bu haqda New York Times nashri yaqinda Ukrainada bo'lib qaytgan amerikalik kongressmen so'zlariga tayanib xabar berdi. Ismi oshkor etilmagan kongressmenga ko'ra, bunday ma'lumot vakillar palatasi uchun razvedka xizmatlari taqdim etgan maxfiy eslatmada keltiriladi. Gazetaning o'zi esa urush sharoitida bu ma'lumotning haqiqiyligini tekshirish imkonsizligini eslatadi. Harbiy talafotlar Rossiyada tinchlik davrida ham davlat siri bo'lgan. Rossiya armiyasi qurbonlari soni bo'yicha yangilangan rasmiy ma'lumotlar esa yo'q. Markaziy razvedka boshqarmasining so'nggi hisob-kitoblariga ko'ra, janglarda 15 ming rus kuchlari halok bo'lgan. Yangi raqamlar agar tasdiqlansa, Ukraina strategik Kherson shahrini qaytarib olish uchun mamlakatning Rossiya tomonidan bosib olingan janubiy qismida qarshi hujumni davom ettirayotgan bir paytda Rossiya uchun katta yo'qotish bo'ladi. Urushdan oldin 290 ming aholiga ega bo'lgan shahar urushning dastlabki bosqichidan keyin hozirda Moskva tomonidan tayinlangan ma'muriyat ostida. Ukraina hukumati 28 iyulga o'tar kechasi Rossiya armiyasi qator hududlarga raketa otganini bildirdi. Kharkov meri Igor Cherkhovning aytishicha, shahar 2 marta bombardimon qilingan. Bundan tashqari, bir nechta raketa Chernigov va Kiyev viloyatlariga otilgan. Hozircha qurbonlar va jabrlanganlar to'g'risida ma'lumot mavjud emas. Ukraina armiyasining shimol operativ qo'mondonligi 28 iyul kuni erta tongda Belarus hududidan kamida 20 ta raketa otilganini ma'lum qildi. Hozircha raketalardan 9-tasi Chernigov viloyatidagi Gancharov mintaqasidagi o'rmonga tushgani aniq bo'lgan. Bir necha raketa esa havodan mudofaa tizimi vositasida urib tushirilgan. Rossiya harbiylari Dnipropetrovsk viloyatiga hujum qildi, natijada bir kishi halok bo'ldi, ikki kishi yaralandi. Bu haqda Dnipropetrovsk viloyati ma'muriyati rahbari Valentin Reznichenko bildirdi. Rezinchenkoning so'zlariga ko'ra, hujum oqibatida yong'in kelib chiqqan. Hozirda qutqaruvchilar voqea joyida ishlamoqda, vayronagarchiliklar darajasi aniqlanmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 28 iyul erta tongda e'lon qilgan hisobotida Ukraina kuchlari tungi hujumlarni qaytarishga muvaffaq bo'lgani aytiladi. Rossiya raketa zarbalarini berishda davom etmoqda, ham Rossiya, ham Belarus hududidan, deyiladi bildiruvda. Undan tashqari xabarda aytilishicha, Slavyansk yo'nalishida Ukraina bo'linmalari mudofaasidagi zaif tomonlarni izlash maqsadida dushman Davganki, Mazanovka va Pasika Dalina yo'nalishlarida hujum amaliyotlarini o'tkazgan, ammo muvaffaqiyatga erishmagan. Kramatorsk yo'nalishida dushman faol operatsiyalarini uddalay olmagan. Bakhmut yo'nalishida taktik vaziyatni yaxshilashga harakat qilmoqda, ammo Klinov, Bakhmut va Mironovskiy Semgoriya yo'nalishlaridagi hujum operatsiyalari Ukraina harbiylari tomonidan qaytarilgan. Britaniya harbiy razvedkasi Ukrainadagi vaziyatning yangi xulosasini e'lon qildi. Qayd etilishicha, Ukraina armiyasi Kherson viloyatida qarshi hujumni kuchaytirgan. Britaniya razvedkasi ma'lumotiga ko'ra, qo'shinlar Khersonning shimoliy chegarasidagi Ingules daryosining janubida ko'priklar o'rnatgan. Razvedka ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning 49-chi armiyasi Dneprning g'arbiy qirg'og'ida joylashgan va juda himoyasiz ko'rinmoqda. AQSh Senati Davlat departamentini Rossiyani terrorizm homiysi sifatida tan olishga chaqiruvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Hujjatda aytilishicha, bunday qarorga xususan 2-chi Chechen urushi davrida tinch aholiga qarshi terror kampaniyasi 2014 2014 yildan beridan Bastagi separatistlarni qo'llab-quvvatlash Suriyadagi begunoh fuqarolarga qarshi hujumlar sabab qilib keltirilgan. Checheniston, Gruziya, Suriya va Ukrainada Rossiya hujumlari son-sanoqsiz begunoh erkak, ayol va bolalarning o'limiga olib keldi deyiladi hujjatda. Kiyev avvalroq dunyo hamjamiyatini Rossiyani terrorizmga xomiy davlat sifatida tan olishga chaqirgan edi. Ukraina chaqirig'ini qo'llab-quvvatlagan AQSh senatiga minnatdorchilik bildiramiz. Rossiya terrorchi davlat dedi. Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukraina Yevropa Ittifoqiga elektr energiyasi eksport qilish hajmini ko'paytirishi to'g'risida bayonot berdi. Unga ko'ra, Rossiya gaz berishni kamaytirayotgan bir paytda Ukraina Yevropa energetika xavfsizligini kafolatlovchi davlatlardan biriga aylanishi mumkin. 27 iyuldagi video murojaatida Zelenskiy elektr energiyasi eksportining oshirilishi Ukrainaning valyutadagi daromadini ko'paytiribgina qolmay, Yevropa davlatlariga Rossiyaning energetika bosimiga qarshi turish imkoniyatini ham yaratadi. Ukraina elektr tarmog'i mart oyida Yevropa Ittifoqi energetik tizimiga ulangan edi. Rossiya bosqiniga qaramay Ukraina mazkur tarmoq orqali uzluksiz ravishda elektr quvvati sotmoqda. 27 iyulda Gazprom shimoliy oqim quvuri orqali Yevropaga gaz berishni 20%ga qisqartirganini bildirgan edi. Germaniya hukumati Ukrainaga Kraus Maffei shirkatda ishlab chiqargan Panzer Haubitz 2000 o'zi yurar zambaraklardan 100 tasini sotish to'g'risidagi qarorni ma'qulladi. Spiegel gazetasining yozishicha, zambaraklarning umumiy bahosi 1 milliard 700 million evroni tashkil qiladi. Kraus Maffei shirkati zambaraklarni ishlab chiqarish hozirdanoq boshlanishini va bu shartnomani to'liq bajarish uchun bir necha yil kerak bo'lishini bildirdi. Ukrainaga bundan avval Germaniya 3 Mars 2 reaktiv tizimi va 3 Panzer Haubitz 2000 zambaragini yetkazib bergan edi. Nemis matbuotining yozishicha, Germaniya Ukrainaga IRIS-T havodan mudofaa tizimini va 3 zirhlangan ta'mirlovchi evakuatsiya qiluvchi avtomashinalarni ham yetkazib bergan. Hozircha shular Ukrainaga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Muhim xabarlarni Ozodlik bilan kuzatishda davom eting. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Toshkent Talibonni hozircha tan olmaydi, ammo u bilan til topishadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Afg'onistondagi Taliban hukumatini tan olish masalasini ko'rib chiqmayapti. Bu haqda O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili Abdulaziz Kamilov bayonot berdi. 26 iyul kuni Toshkentda Afg'onistonga bag'ishlangan xalqaro anjumanda gapirgan Kamilovga ko'ra, Taliban hukumatini tan olish masalasi hozircha kun tartibida yo'q. Ayni paytda Abdulaziz Kamilov Taliban va jahon hamjamiyati umumiy til topishga harakat qilayotgani ijobiy tendensiya deb baholagan. Bugun tan olish bilan bog'liq ko'plab masalalar muhokama qilindi. Afg'oniston delegatsiyasi rahbari, Afg'oniston muvaqqat hukumati tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqi ochiqchasiga aytdi: "Men barcha savollarni, hatto bu yerda aytilgan barcha shikoyatlarni ham yozib oldim. Buni rahbariyatim bilan muhokama qilaman", dedi maxsus vakil. Va albatta biz umumiy til topishga harakat qilamiz. Bu o'zaro ishonchni mustahkamlash nuqtai nazaridan katta qadam bo'lib, bu siz tan olish masalasi ham bo'lmaydi, deya Kamilovning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda gazeta o'z nashri. Taliban vakillari ishtirok etgan anjumanda prezident Shavkat Mirziyoyev taliblarni xalqaro terrorchilik tashkilotlari bilan aloqalarni uzishga chaqirdi. Anjuman qatnashchilariga yo'llagan murojaatida Taliban hukumatini terrorizmning har qanday shakli va ko'rinishlari oldini olish va ularga qarshi kurashish, barcha xalqaro terrorchilik tashkilotlari bilan aloqalarni uzish uchun o'zining qat'iy irodasini namoyon etib keskin choralar ko'rishga chaqirgan. O'tgan yil avgustida qo'shni Afg'onistonda Taliban hokimiyatni bosib olganidan buyon rasmiy Toshkent taliblarning terrorchi tashkilot sifatidagi o'tmishiga ilk bor ochiq ishora qilmoqda. Shu yilning 5 iyul kuni Afg'oniston hududidan O'zbekistonning Surxondaryo viloyatiga 5 reaktiv snaryad otilgan. Taliban snaryad otgan shaxslarni qo'lga olgani, hujumdan maqsad 2 davlat o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazish bo'lganini ekanligini aytgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy xabarida aytilishicha, Toshkentdagi anjumanda Taliban hukumati Tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqiy Afg'oniston bundan buyon O'zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlarga xavf solmasligini ta'kidlagan. Prezident Mirziyoyev shuningdek Afg'onistonni xalqaro maydonda yakkalab qo'yish mamlakatdagi gumanitar inqirozni yanada kuchaytirishini aytib, bunga yo'l qo'yib bo'lmasligini ta'kidlagan. O'zbekiston prezidenti xalqaro hamjamiyatni afg'on xalqi bilan birdamlikni namoyon etishga chaqirgan. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Afg'oniston iqtisodiyotini tiklash uchun mamlakatning xorijdagi moliyaviy aktivlarga qo'yilgan cheklovlarni olib tashlash muhimligini qayd etgan. Toshkentdagi anjuman AQSh va Taliban rasmiylari Afg'oniston Markaziy bankining xorijdagi zaxiralaridan maqsadli foydalanish uchun mablag' ajratish bo'yicha muzokaralar fonida o'tmoqda. Reuters agentligining 26 iyul kuni o'z manbalariga tayanib yozishicha, tomonlar o'rtasida jiddiy tafovutlar saqlanib qolmoqda. Jumladan, Taliban Markaziy bankning yuqori siyosiy amaldorlarini almashtirishdan bosh tortgan. Ulardan biri AQSh sanksiyalar ro'yxatiga ham tushgan. Reuters'ning qayd etishicha, muzlatilgan pullarni qaytarish Afg'onistonning barcha moliyaviy muammolarini hal qilmasligi mumkin. Ammo bu tashqi yordamning pasayishi davomli qurg'oqchilik va iyun oyida 1000 kishining hayotiga zomin bo'lgan zilziladan jabr ko'rgan mamlakatga ko'mak beradi. Bu yil millionlab afg'onlar ikkinchi qishni ocharchilik bilan kutib olish tahdidiga yuz tutmoqda. Afg'oniston Markaziy bankining yuqori kengashida o'tirgan afg'on amerikalik iqtisodiyot professori Shoh Mehrobi hali kelishuvga erishilmaganini aytgan. Afg'onistondan tashqarida 9 milliard dollarga yaqin, jumladan AQShning o'zida 7 milliard dollar zaxira aktivlar saqlanmoqda. Muzokaralar dastlabki 3,5 milliard dollarlik aktivlarni ajratishga qaratilgan. Prezident Jo Bayden Nyu-York Federal Zaxira Bankidagi 7 milliard dollarlik afg'on zaxiralarini afg'on xalqi manfaati uchun ajratishga buyruq bergan. Qolgan 3,5 milliard dollar taqdiri esa Talibonga qarshi 11 sentyabr voqeasiga aloqador sud ishida ko'rib chiqiladi. Sud mablag'larni qaytarishga qaror qilishi mumkin. Xorijiy hukumatlar va inson huquqlari guruhlari Talibonni inson huquqlarini poymol qilish va sudsiz qotilliklarda ayblab keladi. Taliban hokimiyatni qayta qo'lga kiritganidan buyon ayollar erkinligini cheklab kelayotir. Xalqaro hamjamiyat Taliban hokimiyatini rasman tan olishdan oldin inson huquqlari bo'yicha o'z siyosatini yaxshilashini talab qilgan. Taliban qotilliklarni tekshirishga va'da bergan va afg'onlarning ta'lim olish va so'z erkinligini islom qonunlari doirasida ta'minlashga harakat qilmoqda. Mutaxassislarning ogohlantirishicha, afg'on mablag'larini qaytarish vaqtinchalik yengillik olib keladi. Talibondan oldin hukumat byudjetining 70%ini moliyalashtirgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy yordam o'rnini to'ldirish uchun yangi daromad manbalari zarur. Qurg'oqchilik, COVID-19 pandemiyasi va Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi natijasida yuzaga kelgan yuqori ishsizlik va narxlarning ko'tarilishi Afg'onistonda gumanitar inqirozni yanada kuchaytirdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, chet eldagi mablag'larni Markaziy bankka qaytarish inqirozni to'xtatishga yordam beradi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tovoqsoy koloniyasida mahkum o'z joniga qasd qilishga urindi. U qiynoqlardan shikoyat qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining Tovoqsoydagi 7-son jazoni ijro etish koloniyasida mahkum Yakubov Alisher Elmurod o'g'li o'z joniga qasd qilishga uringan. Shu yilning 25 iyun kuni sodir bo'lgan hodisa haqida O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati xabar bermoqda. Xabarda aytilishicha, Namangan viloyati Chortoq tumanidagi To'pqayrag'och mahallasida yashab kelgan 20 yashar Alisher Yakubov muassasadagi ko'p qavatli binodan o'zini tashlagan. Mahkum hozirda Toshkent shahridagi maxsuslashtirilgan koloniyaning tibbiyot bo'limida davolanmoqda. Tibbiy tashxisga ko'ra, uning ahvoli o'rtacha og'irlikda. Yakubovlar oilasi uning muntazam qiynoqlarga tutilgani, zo'ravonlikka dosh bermagan farzandi joniga qasd qilganini iddao qilmoqda. Alisherning onasi Nargiza Yakubovaga ko'ra, er-xotin shu yilning 9-aprel kuni farzandi bilan qisqa muddatli uchrashuvga borgan. Koloniya ma'muriyati mahkumning tug'ilgan kuni 10-aprel munosabati bilan uchrashuv muddatini bir kunga cho'zib bergan. Biz 11 aprel kuni uning oldidan ketganimizdan so'ng Alisherni kartserga tiqishibdi. Go'yo u koloniya tartibini buzganmish. So'ng o'g'limning irodasi butkul singan va joniga qasd qilish bilangina bulardan qutulishni o'ylab qolgan, deydi Nargiza Yakubova. Alisherning otasi Elmurod Yakubov esa qiynoq buyurtmachilari tashqarida ekanini taxmin qiladi. Ota-onaning so'zlariga ko'ra, Alisherning jazoni muddatini yopiq turdagi koloniyalarda o'tkazishga monelik qiluvchi bosh miya bilan bog'liq tibbiy xulosalangan xastaligi ham mavjud. Ozodlik ixtiyorida Alisher Yakubov Putinning o'ziga qiynoq qo'llanilayotgani, tazyiq va ta'qiblar o'tkazilayotgani haqidagi maktubi nusxasi mavjud. Alisher Yakubov jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati Chortoq tumani sudining 7 fevral 2020 yildagi hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-119 moddalari bilan ayblangan. Sud hukmi o'qilganda Alisher Yakubov o'rta maktab bitiruvchisi bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti ma'muriyati ozodlikning Alisher Yakubov bilan bog'liq hodisa bo'yicha so'rovini izohsiz qoldirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com ozodlik radiosi.
Moskvadagi hostelda yuz bergan yong'inda 8 nafar mehnat muhojiri halok bo'ldi. O'zbekiston Hindistondan banan, mango, soya va guruch import qilishga ruxsat berdi. Vazir: magistraturaga qabul uchun topshirilayotgan sertifikatlarning 70% soxta. Reuters: Kreml o'z josuslari yordamida Ukrainada tez g'alaba bo'lishiga ishongan. O'zbekistonda faqat so'm erkin aylanishi kerak. Iqtisodchilar rubl bosimidan xavotirda. Markaziy Osiyo rahbarlari nega kelisha olmadi va Rossiya nimadan g'azabda? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Tuzum o'zgargan. Siyosat o'zgargan. Davr o'zgargan. Bizning dunyo qarashimiz esa hali ham o'sha.
Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy kengashi raisi Komil Allamjonov O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbarining o'rinbosari etib tayinlandi. 38 yashar Komil Allamjonov aslida 2020 yil yanvarida Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktorligidan ketganidan keyin ham yo'qolib qolmagandi. Rasman nodavlat tashkiloti hisoblangan mass media fondi rahbari sifatida u hamma vaqt matbuot va tarmoqlarning e'tiboridan bo'lgan. Bu orada prezidentning sobiq matbuot kotibi Allamjonov aybdor deb nomlangan siyosiy publitsistika janridagi kitob yozishga ham ulgurdi.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno. Ulardan kechirim so'rab o'tirmayman. Chunki har qanaqasiga ham Allamjonov aybdor bo'lib qolaveradi.
O'zbekistonda hozirgacha ko'rilmagan siyosiy memuarga ham o'xshab ketadigan kitobda Allamjonov o'zining shaxsiy kechinmalari bilan bir qatorda siyosiy hokimiyat koridorlarida kechgan ba'zi gap-so'zlarni ham o'quvchi bilan baham ko'rdi. Shu ma'noda Allamjonovning katta siyosatga qaytishi ancha ramziy. Albatta, katta siyosat deganda hali parlament demokratiyasi-yu ochiq siyosiy maydondagi raqobat haqida gapirayotganimiz yo'q. O'zbekiston Allamjonov mas'ul bo'lgan so'z va matbuot erkinligi sohasidagi ayrim o'zgarishlar, ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi ba'zi yangilanishlarga qaramasdan hanuz avtoritar, korrupsiya botqog'iga botgan, sud mustaqilligi va qonun ustuvorligi ta'minlanmagan hokimiyatning yuqori doiralarida manfaatlar to'qnashuvi odatiy holga aylangan davlat sifatida qolmoqda. Darvoqa, manfaatlar to'qnashuvi haqida Komil Allamjonov prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari lavozimiga tayinlanishi ortidan tarmoqlardagi sahifalariga joylagan video bayonotida manfaatlar to'qnashuviga qarshiligi va biznesdan ketishini e'lon qildi.
Bugundan boshlab mass-mediani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashi raisi lavozimidagi faoliyatimni yakunlayman. Va yana shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bugundan boshlab men barcha biznes loyihalarimni kompaniyalarimni ham boshqa egalariga topshiraman. Bugundan boshlab men biznesmen emasman. Chunki men manfaatlar to'qnashuviga mutlaqo qarshiman va qolganlarga ham shuni maslahat beraman.
Allamjonov hozirgacha prezident administratsiyasining manfaatlar to'qnashuvi haqida ochiq gapirayotgan birinchi yuqori martabali mulozimidir. O'tmishda O'zbekiston prezidentining ma'muriyati, jumladan ozodlikning korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq ko'plab savollarini javobsiz qoldirgandi. Xo'sh, nega Allamjonov manfaatlar to'qnashuvi haqida gapiryapti?
Видимо, после того, как сам был лично раскритикован
O'tmishda uning o'zi, masalan, tadqiqotchi jurnalist Kris Laslitning manfaatlar to'qnashuviga doir surishtiruvlari markazida bo'lgan edi. Men uning bayonotini ijobiy ishora deb baholagan bo'lardim. Umuman, O'zbekistonda davlat hokimiyatiga aloqador shaxsning tilidan manfaatlar to'qnashuvi degan gapni birinchi marta eshitishim. O'zbekistonda manfaatlar to'qnashuvi tushunchasi hanuzgacha yaxshi ishlab chiqilmagan va ish faoliyatida yetakchi tamoyil hisoblanmaydi. Biz hamma joyda manfaatlar to'qnashuvini va u qanday ishlayotganini yaxshi ko'rib turibmiz. Lekin Allamjonov bu haqda gapirarkan, bu uning o'z imijini yaxshilashga qaratilgan PR bayonot bo'lib qolmaydi deb umid qilamiz. Agar u mazkur prinsipga sodiq qolsa, bu O'zbekistonga, uning tashqi aloqalariga, chet el, ayniqsa g'arb sarmoyasini jalb etishga juda ham ijobiy ta'sir qilgan bo'lardi.
O'zbekistondagi Avtotest innovatsion avtomaktabi va Milliy TV'ga asos solgan Allamjonov davlat lavozimidan o'zining biznes manfaatlarini ilgari surishda foydalangani va monopoliya yaratishga uringani haqidagi ayblarni, jumladan ozodlik bilan suhbatda qat'iyan rad etgan.
Hamma narsa maqsadga bog'liq, yana bir marta aytaman. Men bu ishni qilayotganim va bu ishni orqasidan keladigan korrupsiya bilan bog'liq masala, ilm bilan bog'liq masala, yo'ldagi xavfsizlik, o'limlar soni bilan bog'liq masala bo'lganini men ichim-ichimdan bilaman, bun bilan faxrlanaman. Men bu masalaga bu narsani to'g'ri deb bilaman. Agar bu narsani kimdir noto'g'ri desa, faqatgina rahmat deyman bu fikr uchun va yo'limda ketaveraman. Bu ish oxiriga qarab yetkazaman.
Hozirda prezident administratsiyasida ikkinchi marta yuqori lavozimni egallayotgan Allamjonov o'z biznesini boshqa egalariga topshirilganini aytarkan, ayrim nashrlar, masalan, Rost.uz Allamjonov biznesini qaysi egalariga topshiryapti degan savolni bermoqda. Komil Allamjonovning qaytishi prezident administratsiyasining qudratli rahbari, prezident Mirziyoyevning uzoq yillik savdoshi bo'lgan Zaynul Obiddin Nizomiddinovning ketkazilishi fonida yuz bermoqda. Ozodlik manbalari Nizomiddinovning ishdan olinishi Qoraqalpog'istondagi voqealar bilan bog'liqligini aytishgan. 16 yil kuni prezident Mirziyoyev o'z administratsiyasiga yangi rahbar etib 44 yoshli sobiq bosh vazir o'rinbosari Sardor Umrzoqovni tayinladi. Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar ushbu tayinlovni O'zbekiston Karimov davridagi diktaturaga qaytmasligi, islohotlar davom etishi borasida mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi jamoatchilikka berilgan signal deya baholashdi.
Я думаю, что как и назначение Умурзакова на должность
Fikrimcha yaqinda Sardor Umrzoqov prezident administratsiyasi rahbari etib tayinlangani kabi bu tayinlov ham Shavkat Mirziyoyev boshqaruvi Karimovcha usulga qaytmoqchi emasligini ko'rsatadi. Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish tashabbusi Qoraqalpog'istonda ommaviy norozilik chiqarib, O'zbekistonda hokimiyat inqirozini yuzaga keltirgan payti mana endi murvatlar yana qattiq buraladi. eski tuzumga qaytamiz degan xavotirlar paydo bo'lgan edi. To'g'ri, bu yo'nalishni to'laqonli islohotlar yo'li deb bo'lmaydi, ammo bu yarim-yorti islohotlar O'zbekistonda siyosiy rejimni birmuncha yumshatdi. Rost, mamlakat demokratik bo'lib qolgani yo'q. Avtoritarizmga ham barham berilmadi, lekin siyosiy sohada matbuotga ko'proq erkinlik berildi, fuqaro jamiyati faollashdi, repressiyalar pasaydi. Umrzoqov va Allamjonovning prezident administratsiyasida muhim lavozimlarga tayinlanishi aftidan Mirziyoyev ana shu siyosiy kursni davom ettirishdan dalolat beradi. Shu bilan birga demokratiyalashuv tomon tub o'zgarishlar bo'lishini ham kutish qiyin.
Каких-то радикальных изменений в дальнейшую сторону демократизации.
Parlament mustaqil bo'lmagan va hukumat faqat qarorlar ijrosi bilan shug'ullanadigan, siyosiy muxolifatga yo'l berilmagan O'zbekistonda prezident administratsiyasi qudratli tuzilma hisoblanadi. Konstitutsiyada vakolatlari aniq belgilab qo'yilmagan va formal hokimiyat instituti hisoblanmaydigan administratsiya amalda hokimiyatning boshqa barcha bo'g'inlaridan yuqori turadi. Administratsiya 2018-yildagi prezidentning maxsus farmoni bilan prezidentning barcha konstitutsion vakolatlarini amalga oshirish uchun mas'ul organ sifatida belgilangan. Jamoatchilikka yopiq idora bo'lgan prezident administratsiyasida Komil Allamjonov qanday vazifani bajarishi va qanchalik vakolatlarga ega bo'lishi haqida hozircha rasmiy ma'lumot yo'q. Xabarlarga ko'ra, u jamoatchilik fikri va axborot siyosati uchun mas'ul bo'ladi. Hozirgacha administratsiyada bunday lavozim yo'q edi. Anglashilgani, ushbu lavozim Allamjonov uchun maxsus ta'sis etilgan.
Allamjonov это человек, который напрямую связан с политической сферой. С самого начала он как бы
Allamjon to'g'ridan-to'g'ri siyosiy sohaga aloqador shaxs. U eng boshidan siyosat sahnasida muhim rollardan birini ijro etib keladi. Ommaviy axborot vositalarining liberallashuvi, xususan chet el mediasi, avvalo Farg'ona.ru va BBC'ning O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tkazilishida Allamjonovning xizmatlari bor. Boshqa tomondan Ozodlik radiosi kontenti hanuz mamlakatda bloklanganicha qolmoqda.
Bir vaqtda birjada ham hisobga olish tartibi joriy etiladi.
Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston ichkarisidagi tahlilchilardan biri bu lavozimni sobiq O'zbekiston Kompartiyasi mafkura kotibining lavozimi bilan tenglashtirdi. Bugun bekor qilingan hukumatning joriy yil sentyabrda majburiy bo'lishi kutilgan maktab formasi bilan bog'liq qaroriga qaraladigan bo'lsa, bu kabi muqoyasa unchalik ham o'rinsiz tuyulmaydi. Ayrim blogerlar Allamjonovning qaytishi bilan tarmoqlar, xususan Twitter va TikTokga qo'yilgan cheklovlar tez orada bekor qilinishiga umid qilishmoqda. Ozodlik manbalarining bildirishicha, xususan Twitterga cheklovlar shu kunlarda olib tashlanishi mumkin. Oxirgi kadrlar o'zgarishi fonida tarmoq faollari Mirziyoyev islohotlari asosan 2017-2018 yillarga to'g'ri kelgani, so'nggi 4 yilda ko'pgina sohalarda turg'unlik kuzatilayotgani, chiqarilgan ko'plab qarorlar qog'ozda qolib ketganiga e'tibor qaratishgan. Prezident administratsiyasi mulozimlari na parlament va na jamoatchilikka hisobot bermas ekan, ularning faoliyati haqida faqat mamlakatdagi konkret o'zgarishlarga qarab baho berish mumkin. Hozircha esa o'zgarayotgan narsa faqat narx-navo hamda konstitutsiya, xolos.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda sanasi e'lon qilinmagan referendumga tayyorgarlik avjida, tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish bo'yicha referendum sanasi hali rasman e'lon qilinmasdan, mamlakat bo'ylab mahallalar va korxonalarda bu tadbirga tayyorgarlik boshlab yuborilgan haqida xabarlar kelmoqda. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan toshkentlik faol Ozodlikka mahalla raislari va ayollar xalq referendumga chiqmagan taqdirda nima qilish kerakligi bo'yicha o'qitilayotganini aytdi. O'zbekistondagi 7 yirik korxonadan biri hisoblangan 46 mingdan ziyod odam ishlaydigan Navoiy tog'kon metallurgiya kombinatida ham referendumga tayyorgarlik boshlab yuborilgani aytilmoqda. Korxonaning ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi ozodlikka Navoiy kon metallurgiya kombinatida 1374 raqamiga majburlab telefon qildirib, prezident muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirilishiga roziman deyishga majburlashyapti degan yozma xabar yo'lladi. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati matbuot xizmati boshlig'i Xolmamat Raupov ozodlik bilan suhbatda ishchi xodimlarning majburan referendum kampaniyasiga jalb etilayotganini rad etdi. Ammo Raupov referendum bo'yicha ochiq muhokamalar bo'layotganini tasdiqladi. Majburlash yo'q, birinchidan bunaqa raqamning o'zi yo'q. Men bu soha bo'yicha ishlayman, bu soha bo'yicha mutaxassisman. Referendum hali e'lon qilinmadi, faqat muhokama ketyapti. Kim xohlasa taklifini beryapti. Muhokama bor, lekin referendum haqida hali biron gap yo'q, dedi Navoiy kon metallurgiya kombinati vakili. Konstitutsiyaga o'zgartishlar yuzasidan umumxalq referendumi sanasi hozirgacha e'lon qilinmagan. 15 iyul kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi yana bir bor konstitutsiyaviy qonun loyihasi umumxalq muhokamasining muddatini 1 avgustga qadar uzaytirish haqida qaror qabul qildi. Konstitutsiyaga kiritiladigan o'zgartishlar loyihasi 25 iyun kuni e'lon qilingan va uning umumxalq muhokamasiga 10 kun berilgan edi. Ammo 1-2 iyul kunlari konstitutsiyaning yangi tahririda Qoraqalpog'iston maqomining bekor qilinishiga qarshi Nukusda zo'ravonliklarga aylanib ketgan namoyishlar ortidan Oliy Majlis muhokama muddatini yana 10 kunga, undan keyin 1 avgustga uzaytirdi. Referendum amaldagi prezident muddatini nollashtirish va yangi prezidentlik muddatini 5 yildan 7 yilgacha uzaytirishni ko'zda tutadi. Konstitutsiyaviy komissiyaning bildirishicha, konstitutsiyaga o'zgartishlar bilan bog'liq jamoatchilik muhokamasi jarayonida holdan 85 ming taklif kelib tushgan. Andijonlik shifokor va faol Otabek Ahliddinov referendum sanasi hali rasman e'lon qilinmasdan umumxalq referendumga tayyorgarlik ishlari boshlanishini g'ayriqonuniy deb hisoblashini aytadi. Referendum o'tkazish to'g'risida qaror olinmay turib tayyorgarlik ishlari amalga oshirilishi g'ayriqonuniy deb hisoblayman, chunki hozir bu masala muhokama bosqichida. Hukumat qarori yo'q. Bu yoqda referendumga tayyorgarlik avjida. Mahalla faollari o'qitilyapti. Bizda, bilasiz, bunaqa tadbirlar majburlashlarsiz bo'lmaydi. Tepani topshirig'ini bajarmasa ishdan bo'shatiladi, dedi Ahliddinov. AQShda yashovchi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi va xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis Rafael Sattarovning fikricha, referendumga tayyorgarlik bilan bog'liq butun jarayon Karimov davrini yodga solmoqda. Hukumat qaroriga qarasak, hali referendum sanasi yo'q, lekin joylarda mahallabay deb aytilayotgan boshqaruv tizimi yo'li bilan prezident muddatini nollashtirishga qaratilgan referendumga tayyorgarlik ishlari ketyapti. Bu birinchi marta bo'layotgani yo'q. Hali referendum kuni e'lon qilinmasdan turib ro'yxatlar tuzish Karimov davrida ham bo'lgan. Ba'zi bir hurmatli jurnalistlar, ekspertlar O'zbekiston 5-6 yil oldingi O'zbekiston emas deb qanchalik bot-bot qaytarmasin, aslida bu o'sha O'zbekiston, hech qanaqa yangi O'zbekiston yo'q, deydi Rafael Sattarov. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi rasmiy veb-saytida referendumga tayyorgarliklar boshlab yuborilganini tasdiqlagan. Markaziy saylov komissiyasi saytida Oliy Majlisning umumxalq referendum o'tkazishga doir maxsus qaroriga havola yo'q. Bunday qaror bor yo'qligi ham noma'lum. Komissiya matbuot xizmati vakili o'zining mutaxassis emasligini aytib, ozodlikka bu borada izoh bera olmasligini bildirdi. Markaziy saylov komissiyasi veb-saytida O'zbekiston tarixidagi faqat bitta referendum 20 yil oldingi referendumga havola berilgan. 2002 yilda bo'lib o'tgan referendum kun tartibiga siz kelgusi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi parlamenti 2 palatali qilib saylanishga rozimisiz? Siz O'zbekiston Respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy vakolat muddatini 5 yildan 7 yil qilib o'zgartirishga rozimisiz, degan 2 savol qo'yilgan edi. Rasmiy natijalarga ko'ra, 1-chi savolga ovoz berishda ishtirok etgan fuqarolarning qariyb 93%, 2-chi savolga esa ovoz berishda ovoz beruvchilarning 91% yoqlab ovoz bergan edi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Qirg'iziston Rossiya bilan savdoda rublga o'tdi. Foyda va zarari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qirg'iziston Rossiya bilan o'zaro hisob-kitobda rubldan foydalanishga o'tdi. Gaz va yoqilg'i moylash mahsulotlari ham Rossiya valyutasida xarid qilinadi. Ukrainada urush boshlanishi bilan G'arb mamlakatlari Moskvaga qarshi qator sanksiyalarni joriy etgan edi. Shundan so'ng Rossiya asosiy hamkorlari bilan tashqi savdoni rublda yuritadigan bo'ldi. Ular sirasida Tojikiston va Qirg'iziston ham bor. Rossiya Qirg'izistonning iqtisodiy va siyosiy hamkori sanaladi. Tomonlar o'zaro savdoda rubldan foydalanishga o'tdi. Qirg'iziston iqtisodiyot va savdo vaziri Daniyar Amangeldiyev mazkur qarorga Moskvaga qarshi joriy etilgan g'arb sanksiyalari sabab bo'lganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, Rossiya Qirg'iziston savdo aylanmasidan tashqari yoqilg'i moylash mahsulotlari xaridlari ham to'liq rublda amalga oshiriladi. Rublga to'liq o'tdik desak ham bo'ladi, chunki Rossiya SWIFT tizimidan uzilgan, amaliyotni boshqa valyutada amalga oshirish imkoni yo'q. Rossiya bilan bojxona ittifoqida boj to'lovlari rublda va so'mda o'tkaziladi, dedi Daniyar Amangeldiyev. Ilgari Qirg'iziston gaz va yoqilg'i moylash mahsulotlari Rossiyaning Gazpromidan dollarga sotib olardi. Mulozim bu oldi sotdida rublga o'tish natijasida Rossiya valyutasi kursi biroz ko'tarilganini qo'shimcha qildi. Rossiya iqtisodiyoti hamda valyutasi og'ir sinovlarga duch kelgan ayni damda Qirg'iziston Rossiya savdosining rublga o'tkazilishi nimalarga olib keladi? Iqtisodiy masalalar bo'yicha ekspert Temirbek Ajiqulov Qirg'iziston oldin ham Rossiyadan ayrim mahsulotlarini rublga xarid qilganini eslatadi. Rossiya valyutasiga to'liq o'tishning foydali va xatarli tomonlari xususida u shunday fikr bildirdi. Masalan, Rossiyadan texnika va qurilish materiallari rublga sotib olardik, lekin gaz va benzinga faqat dollarda haq to'lanardi. Gaz bilan yoqilg'i moylash mahsulotlari uchun rublda pul to'lay boshlasak, bu bizga foydali bo'ladi, arzonroqqa tushadi. Ayni chog'da Xitoy, Turkiya va Yevropa mamlakatlari bilan ham tijoratimiz borligini va ular bilan dollarda hisob-kitob qilishlarini unutmasligimiz kerak. Yana bir katta masalalardan biri Rossiya ko'pdan beri Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududida yagona valyutaga o'tishga qistab kelayotganidir. Bu biz uchun xayrli emas, chunki iqtisodiyotimiz kichik. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo boshqa mamlakat iqtisodiyoti bilan raqobatga dosh bera olmaymiz. U holda chetdan keltirilajak barcha mahsulotlarni Rossiya orqali olib kirishga majbur bo'lamiz. 2021 yilda Qirg'izistonning mahsulot aylanmasi 7.2 milliard dollarni tashkil qilgan. Shundan 2.2 milliard dollari Rossiya hissasiga to'g'ri kelgan edi. O'tgan yilda Rossiyadan Qirg'izistonga jami 1.9 milliard dollarlik mahsulot import qilingan. So'nggi yillarda Qirg'iziston tashqi savdo aylanmasida Xitoyning ulushi tobora ortayotgan bo'lsa-da, eng muhim strategik tovarlar, gaz, neft mahsulotlari, qurilish ashyolari va g'alla hanuz Rossiyadan keltirilmoqda. Moskva Bishkek uchun nafaqat savdo-iqtisodiy, balki harbiy sohada ham asosiy hamkorlardan biridir. Qirg'iziston bilan bir paytda Tojikiston ham tashqi savdoda rubldan foydalanishga o'tdi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Zavqi Zavqizoda o'tgan haftada tojik shirkatlarining 70% Rossiyadan import qilinadigan mahsulotlar uchun rublda haq to'lashga doir shartnomaga imzo chekkanini ma'lum qildi. Bu juda yaxshi ko'rsatkich. Joriy yilning may oyida MDH iqtisodiy kengashi yig'ilishi bo'lib o'tgan edi. Mazkur anjuman davomida a'zo davlatlar tomonidan o'zaro hisob-kitobda milliy valyutalardan foydalanishdek muhim hujjat qabul qilingan, dedi Zavqizoda. Tojikistonlik ekspert Abdumondan Sheraliyev Tojikiston bilan Rossiyaning o'zaro hisob-kitobda rublga o'tganini valyuta bozorini tartibga solish uchun yaxshi sharoit o'laroq baholaydi. Uning fikricha, mazkur chora mamlakat iqtisodiyotining dollar defitsitidan qutulishiga yordam beradi. Moliyaviy tahlilchi Fozilxon Fatullayev esa Rossiya rublining barqarorligi migrantlar uchun foydali bo'lishi bilan birga eksport bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarning sarf xarajatlarini ko'paytirishini aytadi. Tojikiston va Rossiya prezidentlari joriy yilning 28-iyunida uchrashishgan. O'shanda 2022 yilning dastlabki 5 oyida ikki mamlakat o'rtasidagi mahsulot aylanmasi 50%ga oshgani qayd etilgan. Biroq bunday keskin o'sish xususida biron izoh berilmagan edi. Rossiya Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida yagona valyuta rublga o'tish tashabbusini ilgari surib keladi. Masala ko'pdan beri muhokama qilinmoqda. Qozog'iston va boshqa a'zolar ushbu taklifni kelajak loyihasi o'laroq dastaklamadi. Yaqinda AQSh Moliya vazirligi sanksiyaga kiritilgan tovarlarning Rossiya va Belarus bozorlariga yetkazishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatini e'lon qilgan edi. Ro'yxatda Qirg'iziston va Tojikiston ham bor. Hujjatda bu mamlakatlar sanksiya ostidagi tovarlarni xomashyo sifatida qonuniy tarzda sotib olishi mumkinligi, biroq ularni Rossiya yoki Belarusga eksport qilish taqiqlanishi urg'ulangan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Bolalarimiz ko'chada qolyapti. Prezident maktablari mavjud maktablarni tugatish hisobidan ochilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida yashovchi bir guruh ota-onalar foydalanishga topshirilganiga bir yil to'lmagan yangi maktablari tugatilayotgani va bolalari 3 chaqirim naridagi boshqa maktabga majburan ko'chirilayotganligidan shikoyat qilishmoqda. Ota-onalarning bildirishicha tumandagi Balxiyon mahallasida joylashgan 752 ga yaqin namunaviy uy-joylarda yashovchi aholi farzandlari uchun qurilgan 128-sonli o'rta maktab ixtisoslashtirilgan prezident maktabiga aylantirilib, maktabdagi o'quvchilarni boshqa maktablarga majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirilmoqda. Davlat tashkilotida ishlayotgani sabab shaxsini ochiqlamaslikni so'ragan ota-onalardan biri holatni quyidagicha bayon qildi. Biz 2012-yildan buyon ushbu namunali uylarda istiqomat qilib kelamiz. Ko'chib kelgan paytlarimizda hududimizda maktab yo'q edi va ota-onalarning yillar davomida qilgan murojaatlariga javoban hududda 2021-yilning dekabr oyidan yangi maktab qurilib, foydalanishga topshirildi. Afsuski, bizning xursandchiligimiz uzoqqa cho'zilmadi. Maktabimiz prezident ixtisoslashtirilgan maktabiga aylantirildi va unga o'quvchilarni qabul qilish faqatgina 5-sinfdan amalga oshirilayotganligi sabab boshlang'ich sinflarda o'qiydigan bolalarimiz yana ko'chada qolib ketmoqda, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan ota-onalardan biri. Yangi qurilgan 128 sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilgani haqida ota-onalar Pastdarg'om tuman hokimining yoshlar masalalari va ijtimoiy sohalar bo'yicha o'rinbosari Dilmurod Mamatqulov boshchiligida 12-may kuni o'tkazilgan yig'ilishda xabardor qilingan. Pastdarg'om tuman xalq ta'limi bo'limining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mas'ul xodimi ozodlik savollariga javob berarkan, 128 sonli o'rta maktabning prezident maktabiga aylantirilganligi hukumat miqyosidagi tashabbus bo'lib, tuman mutasaddilari bunga aralasha olmasliklarini bildirdi. Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 14-apreldagi Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'ini kengaytirish to'g'risidagi tegishli farmoniga asosan, bundan buyon O'zbekistondagi barcha ixtisoslashtirilgan maktablar faqatgina Prezident ta'lim muassasalari agentligi tasarrufida faoliyat olib borishi mumkin. Bunda yangi prezident maktablari sonini ko'paytirish asosan amalda mavjud o'rta maktablarni tugatish va undagi o'qib kelgan maktab o'quvchilarini yaqin hududlardagi boshqa o'rta ta'lim muassasalariga ko'chirish orqali amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Ozodlik o'rgangan prezident farmoniga asosan joriy o'quv yili boshlangunga qadar respublika miqyosida amalda faoliyat yuritib kelgan 141 ta o'rta maktab, litsey va kollejlar bir paytning o'zida tugatilishi va undagi 82 mingga yaqin o'quvchilar o'z o'qish joylaridan majburan ko'chirilishi belgilangan. Majburiy tugatilayotgan 141 ta o'rta ta'lim muassasalaridagi 2000dan ortiq o'qituvchilar bilan ham mehnat shartnomalari bekor qilinishi belgilangan. Tugatilayotgan o'rta maktablar yuqori sinf o'quvchilarining bir qismi kirish imtihonlaridan muvaffaqiyatli o'tgan taqdirda prezident maktablariga qayta qabul qilinishi mumkin bo'lsa-da, boshlang'ich sinflarda o'qiyotgan bolalar o'qishlarini boshqa hududdagi maktablarda davom ettirishga majbur. Bunga sabab prezident maktablaridagi o'qish faqatgina 5-sinfdan olib borilishidir. O'zbekiston maktablarida o'quvchilar uchun joy yetishmasligi yillar davomida davom etib kelayotgan muammolardan bo'lib, o'rta maktablar sonining qisqarganligi vaziyatning yanada murakkablashishiga olib kelishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Prezident ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlantirish agentligidan boshlang'ich maktab o'quvchilarining taqdiri yuzasidan izoh ololmadi. Ammo 22 iyul kuni parlamentda hisobot bergan bosh vazirning moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha o'rinbosari O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vaziri Jamshid Qo'chqorov muammoning o'ziga xos yechimini taklif qildi. Vazirning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston maktablarida darslar sonini qisqartirish orqali sinflarda o'quvchilar sonini kamaytirishga erishish mumkin. O'zbekiston fanlar soni ko'pligi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi, deya ta'kidladi bosh vazir o'rinbosari. Ayni paytda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi o'quv dasturini takomillashtirish bir kunlik masala emasligini aytib chiqdi. Bu masala ta'lim sohasidagi islohotlar doirasida o'qituvchilar, mutaxassislar hamda xalqaro ekspertlar ishtirokida keng muhokamadan o'tishi zarur, deyiladi 22 iyul kuni vazirlik Telegram kanalida e'lon qilingan rasmiy munosabatda. Vazirlikka ko'ra, aholi sonining o'sish ko'rsatkichlarini inobatga olinsa, keyingi 5 yilda maktab o'quvchilarining soni 7.7 million nafarni tashkil etishi yoki bugungi kundagi ko'rsatkichga nisbatan 1.5 million nafarga ortishi kutilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi hozircha bosh vazir o'rinbosarining darslar sonini qisqartirish yo'li bilan muammoni yechish haqidagi taklifiga rasmiy munosabat bildirgani yo'q. 2021 yil mayida o'sha paytdagi xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov O'zbekiston maktablarida o'quvchilar soni o'rinlar sonidan 1 millionta ko'pligini aytgan edi. Unga ko'ra 2025-yilgacha bu farq 2 millionga yetishi kutiladi. Maktablarning 70%da o'qish 2 smenada tashkil etilgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Va favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.